Congratulations.
Zorionak, eskerrik asko hemen egotegatik. Utziazu gauza bat galdetzen hasteko. Zein zen zure lotura pertsonala historia honekin edo leku honekin? Korsikara joan nintzen ikastera eta gogoan nuen proiektu bat baso zutei buruz. Denbora bandera man horrekin buruan. Eta orduan jakin nuen ura zela lekurik onena gai horren inguruan ikertzeko. Uarte bat delako eta oso ezaguna delako dituen suteengatik udara osoan izaten dituzte suteak. Eta bertan hasi nintzen, ikertzen, jendea ezagutzen, gaian sakontzen. Asko nuen ikasteko, bazen gainera gai oso konplexua. Eta filma egiten ari nintzenean ere nire buruari galdetzen nion. Zergatik unkitzen hau hainbeste gai honek? Zergatik interesatzen zaita hainbeste? Ni Frantzia iparraldekoa izanik hau ez daukat hain gertu, baso zuteak ez ditut oso gertu. Baina gogoratzen dut ikusi nuen lehenengo zutea Korsikan ikusi nuela, neska txiki ban nintzela, gau ez izan zen gidatzen ari ginen, eta ikusi nuen mendi bat, sugarrez beteta, eta tira gu ba, oporretan geunden ez, eta oporretan zaude, eta gauza izugarri hori ikusten duzu. Eta gero ba, ikusi nuen, mendia, nola guztiz beltz geratu zen, eta horren oroimena oso argi daukat oraindik. Eta behar bada hortik ikus dezakegu konexioa, ez da? Nik izan nituen esperientziak eta filman ikus daitekeena. Txikian nintzela ere iaia etxe bat izu emanion, gurasoekin, berasuak, antxietate puntu bat ematen dit. Eta iruditzen zait bazela garaia gaia, esploratzeko. Zuk egin zenuen ikerketa lan horretan, pentsatzen dut ikusi dituguna, baina pertsona gehiago ezagutuko zenituela. Zergatik aukeratu zenituen hauek, eta material gehiago duzu grabatuta beste batzuekin eta azkenean ez duzu sartu. Bai, izan zen oso komplikatua, sute asko zeuden, istorio asko zeuden, eta filma egiten ari ginenean, jakin nuen, tira, banik espero nuen jendeak hitz egitea esperientzia zailei buruz, espero nuen trauma puntu bat egongo zela, espero nuen zaila izango zela, ez zabaidak egitea, baina egia esan gero jendeak benetan gauza kontatu nahi zizkidan, eta konexio handi bat sortu zen jendearekin beren historio pertsonala kontatzen zizkidaten, suhiltzaileekin ere hitz egin nuen, eta ikuspegi oso osatu bat edukitzea lortu nuen. Grabatzako loken bilari nintzela, joan nintzen herrixka batera, errepidetik ikus zitekeen, ikus zenitzaken zuaitz beltz horiek bidean. Eta benetan sentitzen zen, ba, zegoela gauza nahiko gogor bat, ez? Ikusten itzaken mendietan, ezetasun hori, eta zuaitz hil horiek, eta niretzat zuaitz horiek eskulturak ziruditen, ez ziruditen benetako zuaitzak. Politak ziren, baina estetika hori zuten, eta interesa piztu zidaten, harridura ere bai. Eta joan nintzen, herrixkara, Karoline ezagutu nuen, bera da lehenengoa ikus dezakeguna. Eta filman ikusten den hori ere ezagutu genuen eremu hori, ez da, ikus ditzakezu mendi guztiak, bere etxe ondoan dago hori. Eta dena kontatu zidan, dena azaldu zidan, historio guztia. Eta baniara itzultzen nintzen ben eta berriz, jende gehiago ezagutu nuen. Bertara joten nintzen bakoitzan pertsona berri bat ezagutzen nuen. Eta gero, lokalizazioa aukeratu behar nuenean, pentsatoren historia hau jada bazela handia gauza asko zaudelako, eta ez ditu denak erakutsi filman beraz, horrere saies bide asko zauden, historioen artean nabigatu berri izan nuen, bide bat bilatu berri izan nuen, nire ikuspegia bilatu behar nuen ere, kontatzeko gauza gehiegi zaudelako, beraz erabaki nuen, ba, erabaki batzuk hartzea eta horrela egitea filma. Ongi, azkeneko galdera. Gure ikuslei hitza eman aurretik. Noiz erabaki zenuen zu ere parte izatea? Agian komunikazioa errazteko jendearekin edo lotuta dagoelako zuk esan diguzun horrekin, ez? Zuretzat zuen alderdi garrantzitsu horrengatik. Bai, idazten ari nintzenean, etorri zitzaidan pixka bat, ez? Erabaki nuen elkarrizketak egitea pertsona horiekin. Eta arrazoi asko daude, nondik hasiko naiz. Ba, konturatu nintzen, hitz egin nahi zutela horri buruz, benetan kontatu nahi zutela, eta beraien ikuspegitik kontatu nahi zutela. Telebistan askotan jendeak etzuelako parte hartu nahi, traumatizatuta zauden, ez? Kamerekin edukitako esperientziarekin. Eta horregatik, sentitu nuen gertutasun handi bat beraiekin. Eta niri asko gustatzen zait, norbait hitz egiten diozunean, eta jasotzen duzunean, pertsona horreke kontatu behar dizuna, pertsona horre duen historioa, ez? Eta nik erakutsi nahi nuen ere interes hori banuela. Eta aldi berean, existitu nahi nuen ere, iruditzen zitzaidalako banuela aukerak eta handi bat eginda irudiekin, bazirudien pixkan nire begietatik ikusten zela film hori, aukeratutako eri irudiekin, eta horregatik nahi nuen hor existitu ere. Nahi nuen hasieran pentsatu nuen, agian pertsonaiekin bestelako tratamendu bat egitea, baina iruditzen zitzaidan lotura bat behar zela, baso horien, mendi horien eta herriskaren eta pertsonen artean, ez? Lotura bat zegoen, batetik ikus genitzaken xetasunak eta bestetik jendea kontatu nahi zuen hori. Eta horregatik iruditu zitzaidan, interesgarria zela ni existitzea bertan, zinemagile bezala eta bertan egotea, ez? Erakusteko hori benetan ikasi nahi nuela eta entzun nahi nuela esateko zutena. Beraz, horregatik. Ea gure ikuslek baduten galderarik.
Here we have one, thank you.
Bai, hemen badaukagu galdera bat, mikrofono bat emango dizute. Zorionak lehenik eta behin, eskerrik asko. Gauza bat bota dut faltan, pixka testu ingurua, zer nolako tamaina izan zuen sute horrek, Korsika nolakoa den, agian alderdi pedagogiko hori bota dut faltan. Hori nahita, kendu duzu, laburra izan zedin, edo iruditzen zitzaiguzun handiegi geratuko zela horretan sartuta. Historia oso interesgarria da, ez? Baina baditu kapitulo asko goazen horrela kontatzera. Eta gerrabatzera itzuli nintzenean, iruditu zitzaidan, ez zituzela inoiz gauza berberak kontatzen. Horregatik, ni ere grabatzen ari nintzela, gauza ezberdina jasotzen ari nintzen, gauza berriak. Eta horregatik erabaki genuen arreta jartzea gehiago sentsazio horretan. Eta deskribatzeko ezintasun horretan. Ez da, zer desberdina den irudiaren edertasuna, eta su baten alderdi edo indar suntxigarria, ez da, nola dene jartzen duten, YouTubeen polita delako edo ikusgarria delako, ez, eta telebistan doa, hondamendi handi bat bezala, baina hori baino gehiago dago, eta bizitzen dituzunean, horiek barnetik, ezin dituzu deskribatu eregin, ezinezko da, eta pixka bat hori erakusten saiatu naiz. nire filmean lekukotasun horiekin pertsona bakoitza ere badagoelako bere traumaren puntu ezberdin batean, ez? Bakoitzak historia bere modura bizitzen du. Eta horretan jarri nahi izan dut arreta. Ikusleak ere sentitu dezan edo uler dezan ezinezkoa dela irudikatzea edo benetan erreplikatzea zer den bizipen hori izatea. Eta interesgarria da pertsonak filmak ikusten dituztenan galdera asko egiten dizkidate izutan. Non izan zen, zergatik, zenbat iraun zuen, beraz, historia luzea da, eta inor galderari badu, ba, luze hitz egin dezakegu honi buruz. Baina erabaki nuen hori sentsazioetan, irudietan jartzea harreta. Zer sentitzen duzu eta zer ikusten duzu, ez? Ba, pixka kontraste hori zen nire harreta puntua. Hemen badaukagu beste galdera bat, eskerrik asko. Lehenik eta behin zorionak zure filmaren gatik. Nire galdera da arazo estetikoaren ingurukoa, ez? Badaukazu Sute hori, bada oso egoera izugarria, erriskarentzat, baina zineman gauza izugarriak, sua besteak beste gauza eder bihur daitezke, ez da? Nola egin diozu aurre arazo horri? Zure prozesu sortzailean nola egin duzu irudi izugarri horiek gauza eder bihurtzeko? Bai, horrekin kezkatuta nengoen. Ez dakit oso ongi nola azaldu. Asko ikertu nuen piromaniari buruz, interesatzen zitzaialako gaia, eta ulertu nahi nuen ea nola funtzionatzen duen suarekiko erakarrita sentitzen den horren buruak. Eta irakurri nuen haiei gustatzen zaiela, suak eragitea gustatzen zaielako ikustea nola suntzitzen diren gauzak eta suak duen alderdi eder hori, ez? Beraz, ni ere erriskara iritsi nintzenean, zuhaitz horiek ikusi nituenean, ba, zuhaitzekin uste dut ulertu nuela, nik ere ikus nezaken gauza eder bat, gauza bat berria dena. Baina zure paisaia denean erretzen dena, ez duzu begi berberekin ikusten. Beraz, hor, azkar ulertu nuen nire ikuspegia etzela beraiena zena suaren inguruan. Eta ez nituela inoiz guztiz ulertuko, ez da, ezingo nintzen inoizeneko unean beraien lekuan jarri, eta horregatik babilatzen nuen lotura bat ere nire ikuspegiaren eta haien ikuspegiaren artean. Argazkiak amaieran ikusten direnak egitazkoak dira, Karolinek bere etxetik egindakoak dira, eta bizia eman nahi nien pixka bat, ez? Pixkanaka sartzeko benetan den horretan eta ikuslearen zatere sortzeko zerbait, espero dut sentsazio bat eragingo diena, ez? Ez duzula egon nahi hor, ez? Sofokatuta sentitzea, ezakite irudiekin, soinuarekin, nahi nuen kontraste hori sortu, edertasunaren artean eta errealitatearen artean. Eta espero dut argi dagoela, ez? Hasieran erakusten dela, sua, urrunetik, argia ikusten duzu, eta zenbat eta gehiago barneratu, ba, orduan eta izugarriagoa dela. Garrantzitsua da ere entzutea, zer esaten duten pertsonaiek, gauza fuerteak esaten dituzte batzuetan. Eta adibidez hartzainari entzun eta gero, zure ikuspegia aldatu egiten da. Eta sugarretan sartzen zarenean, sentitzen duzu ez duzula horregun nahi, ez? Ez da bizi nahi duzun zerbait. Eta hori esan nahi nuen ere, filmean hori kontatu nahi nuen. Horrelako suteak urrun gertatzen direnean, hiri ikuspegitik urrun, ba, telebistan ikusten dugu nola gertatzen diren, beneta berriz. Eta interesatzen zitzaidan joatea gertatzen den leku horretara. eta ikustea zer bizitzen duten pertsona horiek sutea gertatzen ari dela, eta baita ere gero askotan berain bizimoduak goiti bera aldatzen delako, herria aldatzen da, harremanak, lagunak aldatzen dira, ez? Berain bizitza osoan du inpaktu bat, eta hori erakutsi nahi nuen, ez dela inoiz gauza bera izango, ez? Gauza berriro hasiko dira, baina ez da lengua izango, hori erakutsi nahi nuen. Espero dut erantzungo nuela zure galdera. Eskerrik asko, hemen utzi behar dugu, Magi, eskerrik asko. Eskerrik asko.
So, our next film.
Gure urrengo filma, noizko basoa da. Mikele Landa Eigurenek zuzendua.